selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awal Ni Pagi bersama saya Gigi Ahmad dan juga Afizi Azaman. Pastinya pada jam ini kita nak bawakan beberapa update terkini berkenaan dengan berita-berita yang perlu anda tahu tumpuan di astroawani.com. Ini kita nak mulakan dengan saya kira isu yang membelenggu negara ketika ini. Tak kiralah apa pun pangkat, apa pun jawatan golongan terpalit dengan isu ini berkaitan dengan rasuah. Yang mana ia juga saya kira menjadi fokus utama ataupun topik utama teguran yang dibawakan sendiri oleh Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah yang bertitah semalam. Yang mana kata baginda, amalan rasuah di negara ini disifatkan berada pada skala yang membahayakan berdasarkan kepada laporan Ketua Audit Negara secara berulang kali dan juga dengan pelbagai penemuan dalam jawatan kuasa kira-kira wang negara PSC. Fizi.
Ya, betul tu. Kalau kita lihat di astroawani.com, yang mana kalau semalam Sultan Nazrin telah pun bertitah bahawa semua pihak tak boleh memandang ringan, memilih melakukan penafian dan memikirkan segala justifikasi bagi menidakkan kewujudan rasuah di depan mata. Dan oleh demikian, kita tidak boleh pandang ringan, bersifat leka, memilih melakukan penafian, memikirkan segala justifikasi, bersilat dengan segala helah untuk menidakkan kewujudan gajah rasuah di hadapan mata. Dan saya nak bawakan penonton Astroawani untuk dengar sedikit titah daripada Sultan Nazrin ini, kerana kita semua, bagi saya, ia bukan sahaja ditujukan kepada setengah pihak, tapi ia ditujukan kepada semua peringkat akar umbi termasuk rakyat jelata sendiri. Kita dengarkan sedikit.
Oleh yang demikian, kita tidak boleh memandang ringan, bersifat leka, memilih melakukan penafian, memikirkan segala justifikasi, bersilat dengan segala helah, mahu menidakkan kewujudan gajah rasuah di hadapan mata. Penilaian keadaan rasuah wajib dilakukan secara jujur, secara ikhlas, secara objektif, secara fakta, dijadikan bukti bahawa kita sangat serius mahu membendung, malah berhasrat mahu memerangi dan menghapuskan rasuah. Kita wajib bersifat berani mengakui realiti sedang berlakunya amalan rasuah pada skala yang membahayakan, berdasarkan berulang kali teguran yang terkandung dalam laporan Ketua Audit Negara dan pelbagai penemuan jawatan kuasa kira-kira wang negara.
Ya, dengan titah Sultan Nazrin tu, Gigi, secara terbuka amalan rasuah di negara kita ini sememangnya kalau kita lihat berdasarkan rentetan kebongkaran kes-kes besar yang dilakukan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, dapat kita lihat sebenarnya ia berada pada skala yang buruk dan memberikan imej yang cukup teruk kepada kepada negara kita, terutama di mata orang luar sana. Dan dalam masa yang sama, kita juga lihat bagaimana kebergantungan kita hanya kepada SPRM. Tapi kalau kita lihat antara masalah ataupun kebanyakan punca kes-kes rasuah ini, kata SPRM adalah dalam kalangan penjawat awam, terutama mereka yang berada dalam kategori perolehan, tender dan sebagainya. Mereka berada dalam keadaan yang begitu banyak sekali terlibat dengan rasuah. Dan kalau kita lihat juga, antara salah satu sebab adalah kerana kurangnya pemberi maklumat berkaitan dengan kes-kes rasuah yang telah pun berlaku. Mereka ini bimbang sekiranya apa-apa terjadi kepada mereka. Sebab itulah kita perlu pastikan bahawa orang kata whistleblower, akta untuk melindungi whistleblower ini perlu diperkuatkan, diperkasakan untuk memastikan bahawa mereka yang menyalurkan maklumat berkaitan dengan aktiviti rasuah, mereka ini dilindungi daripada mana-mana tindakan. Dan dalam masa yang sama, untuk memastikan bahawa sekiranya ia tidak, orang kata, kalau kita bagi tahu pasal rasuah, kita taklah terjejas pendapatan kita, tak dibuang kerja, tak diturunkan pangkat, tak di cold storage kan, Itu antara perkara yang perlu dilindungi kepada maklumat pemberi kepada mereka yang memberikan maklumat berkaitan dengan rasuah jika salah laku itu berlaku dalam kalangan jabatan dan juga jabatan agensi kerajaan yang berlaku. Tapi kita juga tidak menolak bahawa amalan dan juga aktiviti rasuah ini berlaku dalam syarikat-syarikat swasta dan ia sudah semestinya perlu ditangani dengan lebih baik. Dan sifat orang kata mengelakkan daripada rasuah ini sebenarnya perlu disemai daripada peringkat sekolah lagi. Orang kata melentur buluh biarlah daripada rebungnya, Gigi.
Tapi dalam masa yang sama juga, cabaran terbesar kalau kita cakap mengenai rasuah ni adalah tekanan daripada ahli politik itu. Itu yang disuarakan oleh tokoh kewartawanan negara Tan Sri Johan Jaafar yang berkata bahawa cabaran terbesar bagi SPRM sendiri, badan yang mencegah rasuah ini, adalah menangani isu ini daripada tekanan ahli politik itu sendiri. Kata Tan Sri Johan, perkara tersebut menyebabkan usaha agensi dalam menjalankan siasatan sesuatu kes itu menjadi sukar akibat adanya campur tangan tersebut. Dan ini adalah masalah yang selalu dihadapi. Dan orang yang terbabit dalam kegiatan-kegiatan ini katanya bukan orang sembarangan, bukan semua orang politik. Ini tidak bagus, tapi katanya sebahagian besar daripada mereka terlibat mempunyai kuasa dan kuasa ini yang diberikan oleh mereka dan mereka salah gunakan dalam konteks rasuah dan sebagainya. Kita faham perkara ini. Perkara ini bukanlah perkara asing daripada, saya kira, daripada kita dalam industri media juga. Dan apa yang disuarakan oleh Tan Sri Johan Jaafar ini ada asasnya dan kita harapkan perkara ini dapat diubah demi kita membentuk satu negara yang baik dan bebas rasuah.
Ya, dan kita sebenarnya di Astro Awan ini pernah menembual dengan Ketua Persetujuan SPRM Tan Sri Azlan Baki. Kata beliau, mengapa sukar untuk SPRM ini bebas sepenuhnya daripada tekanan politik, tekanan daripada pihak kerajaan, kerajaan yang mengemudi pada ataupun memerintah pada ketika itu, kerana SPRM ini menerima dana daripada yang diluluskan daripada Kementerian Kewangan. Atas sebab itulah mereka ini sukar untuk mendapatkan dana sekiranya berlaku kes-kes dan sebagainya. Jadi kata Tan Sri Azlan Baki, beliau kalau boleh mahukan bahawa ini temubual saya dah 3 tahun lepas lah. Saya masih lagi kurang jelas dengan jawapan beliau, tapi apa yang pasti adalah beliau katakan bahawa mungkin lebih baik sekiranya SPRM itu diletakkan di bawah parlimen, menerima dana yang secara terus daripada pihak parlimen yang diluluskan di peringkat parlimen itu sendiri dan bukan tertakluk kepada mana-mana kerajaan yang memerintah. Itu lebih baik untuk mereka menjalankan tugas tanpa orang kata campur tangan daripada mana-mana pihak kerajaan yang memerintah. Itu antara perkara ni nak ambil orang, nak memperluaskan aset, nak ramaikan pegawai penyiasat dan sebagainya. Itu susah sebab bila dana itu dikekang atas sebab-sebab tertentu dan sebagainya. Kita pun tak tahu, tapi apapun itu antara perkara yang pernah ataupun saya ingat ketika tembual bersama dengan Tan Sri Azlan Baki. Okey, sebenarnya kita nak beralih kepada cerita yang seterusnya, iaitu cerita yang masih lagi kita merasai kesannya, iaitu COVID-19. Di mana kalau kita lihat Malaysia semalam dah banyak kali kita lihat Malaysia ketika ini nak beralih kepada fasa endemik, tapi kita dalam fasa peralihan ke endemik kan. Mungkin ramai orang confuse lagi, Gigi.
Ya, betul tu. Tapi kata Menteri Kesihatan Kadri Jamaluddin, terdapat pelbagai pertimbangan yang perlu diambil kira sebelum Malaysia ni boleh masuk fasa endemik COVID-19. Itu yang dinyatakan oleh Kadri Jamaluddin dalam satu temubual semalam. Dan katanya pengumuman COVID-19 sebagai endemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO perlukan pertimbangan dan persediaan sebaiknya bukan sahaja di peringkat kebangsaan tetapi juga peringkat antarabangsa. Dan keputusan pengisytiharaan endemik oleh WHO jelasnya ambil kira setiap aspek bagi memastikan kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh. Dan Malaysia akan masuk fasa endemik apabila WHO umumkan COVID-19 masuk fasa endemik, dan pada masa ini ia masih diisytiharkan sebagai Public Health Emergency of International Concern yang membimbangkan di peringkat antarabangsa. Itulah kadang mereka ni tak faham kerana keputusan untuk mengatakan bahawa COVID-19 ini sudah masuk fasa endemik adalah bergantung kepada WHO itu sendiri. Tetapi WHO juga telah menyebut sebelum ini, berkata bahawa negara di dunia ini perlu ambil peluang ketika ini, ketika mana kadar jangkitan COVID-19 sedang menurun. Ketika inilah peluang perlu diambil ketika fasa peralihan ini mungkin untuk mengembalikan balik ekonomi, mengembalikan sektor pelancongan dan sebagainya. Itu antara apa yang disarankan oleh WHO.
Ya, dan menariknya hari ini Astro Awani juga ada siarkan Satu laporan berita berkaitan dengan Thailand klasifikasikan COVID-19 sebagai endemik mulai bulan depan. Jadi Thailand untuk putuskan perkara itu ke arah bagi memastikan negara itu beralih kepada arah normalisasi, dan pihak berkuasa putuskan langkah itu selepas ambil kira perkembangan penyakit itu dan juga di peringkat global, dan klasifikasikan sebagai penyakit berjangkit di bawah pengawasan daripada penyakit berjangkit berbahaya semasa buka kuasa 1 Oktober ini. Jadi negara jiran dah katakan nak masuk ke arah endemik pada bulan depan, tapi itu adalah deklarasi daripada pihak kerajaannya sendiri, bukan daripada pertubuhan kesihatan sendiri WHO. Manakala Malaysia, kita masih lagi menunggu pengisytiharan endemik itu daripada pertubuhan kesihatan sedunia kerana mereka akan sudah pasti akan membuat penilaian pelbagai, penilaian mengambil kira kes jangkitan COVID-19, kapasiti hospital, keadaan kematian COVID-19 dalam negara dan banyak lagi perkara lain yang perlu dikaji terlebih dahulu sebelum mengisytiharkan sebuah negara itu sebagai endemik. Dan apa yang penting adalah pengalaman kita sepanjang 2 tahun mengendalikan COVID-19 ini perlu kita jadikan sebagai garis panduan ataupun SOP untuk sama-sama kita terapkan sekiranya berlaku lagi kejadian yang seperti COVID-19 ini. Kerana kata YB Khairi Jamaluddin, pengalaman kita ataupun Malaysia tangani COVID-19 perlu diinstitusikan. Dan kata beliau lagi, ini untuk memastikan KKM sentiasa berada dalam keadaan bersedia sekiranya muncul pandemik baru pada masa akan datang. Kata KJ, pengalaman-pengalaman dan tata cara pengendalian COVID-19 boleh jadikan panduan berguna kepada pegawai-pegawai KKM kelak. Dan ia amat berharga, perlu diinstitusikan sebab pegawai yang berada di KKM sewaktu pandemik COVID-19 satu hari nanti akan bersara. Dan kata beliau lagi, saya pun mungkin tak lama lagi tidak akan berada di sini. Yang penting pengalaman itu diinstitusikan supaya ketersediaan pandemik akan datang adalah sesuatu yang dapat kita turunkan kepada pegawai-pegawai akan datang. Dan apa yang YB Khairi katakan ni, Gigi, sebenarnya mempunyai satu perkara yang jelas dan juga benar, kerana apa? Kerana kita faham ketika mana pandemik COVID-19 melanda, ketika mana negara-negara sedang beralih kepada fasa pembukaan semula sempadan, ketika itulah WHO keluarkan amaran bahawa COVID-19 ini dijangka tidak akan habis dalam tempoh mungkin 5 tahun lagi, 5 tahun akan datang. Dan dalam masa yang sama, WHO turut nyatakan bahawa pandemik COVID-19 bukanlah pandemik yang terakhir akan melanda dunia. Akan ada lagi pandemik lain. Kalau kita ingat dahulu Spanish flu yang telah mengorbankan banyak nyawa pada ketika itu, dan kalau kita lihat SOP garis panduan yang dilakukan pada ketika itu, kenapa kita boleh tertanya-tanya ketika dunia maju moden pada ketika ini, sampai sekarang kita masih lagi belum dapat tentusahkan dari mana asal usul COVID-19. Yang kita tahu ia adalah bawaan daripada haiwan liar yang mungkin berada di pasar Wuhan dan sebagainya. Itu antara perkara kenapa kita lihat SOP COVID-19 ini perlu diinstitusikan. Sebab apa? Sebab kita lihat juga bagaimana kerjasama di antara pihak KKM dan juga pihak swasta, NGO-NGO yang datang membantu menyalurkan PPE kepada petugas barisan hadapan, koordinasi di antara pihak berkuasa, polis, tentera dan sebagainya ketika melakukan sekatan jalan raya. Itu antara perkara-perkara yang perlu dijadikan sebagai garis panduan kerjasama, dan bagaimana sebenarnya satu jawatan kuasa ditubuhkan di antara pihak berkuasa untuk menjaga sempadan negara ketika COVID-19 dalam datang menjengah. Itu antara SOP-SOP yang penting untuk kita perhalusi dan juga kita jadikan dia sebagai garis panduan jika berlaku lagi pandemik COVID-19. Harap-harap tak ada lagi lah pandemik ini. Ya.
Saya kira saranan itu bukan satu saranan yang berasas juga. Pernah kita cadangkan juga sebelum ini, mungkin kita boleh wujudkan jawatan pakar penyakit pakar COVID-19 itu sendiri mengikut penyakit-penyakit yang wujud ketika ini. Tapi dalam masa yang sama, kita kena lihat seperti yang Afizi katakan, ini mungkin bukan pandemik yang terakhir. Mungkin selepas ini ada lagi penyakit-penyakit yang kita tak tahu muncul bagaimana.
Vaksin kita dah
ya, ready ke? Itu juga. Dan juga kita ada usaha untuk mewujudkan vaksin kita sejauh mana setakat ini usaha kita tu dah sampai mana kiranya. Dan itu sebenarnya perlu dititik beratkan, bagaimana rawatan COVID-19 itu juga perlu dilihat. Saya kira itu semua benar apa yang disarankan, kita perlu institusikan kerana di masa hadapan kita tak seperti dahululah, 2 tahun dahulu.
Betul, tak seperti terkejut dahulu.
bagaimana nak start dari mana, nak tutup border atau tidak tutup border kan. Itu sebenarnya perkaranya.
Pakej pemulihan ekonomi, nak berikan bajet setakat mana, itu antara perkara yang perlu kita titik beratkanlah. Gigi, sebelum kita berhenti berehat, kita nak bawakan kepada anda sedikit saja. Kami tidak berkaitan dengan satu sekolah ni di Kuantan, Pahang. Sebenarnya
ya, menarik sekali ya, kalau director di studio boleh mainkan artikel ini. Pahang School shortlisted for World Best School Prizes. Sekolah di Pahang ini telah disenarai pendekkan sebagai sekolah terbaik di dunia. Menarik sekali, ini berlaku juga di sekolah di Kuantan Pahang yang telah pun disenarai pendekkan sebagai top 3 finalis untuk sekolah terbaik di dunia, dengan hadiah nanti sekitar 1.14 juta ringgit, sekitar 250 ribu US dollar.
Sekolah tu nama Sekolah Kebangsaan Kempadang, SK Kempadang, yang mana kalau kita lihat ia berjaya mara ke 3 peringkat akhir bagi kategori inovasi, satu daripada 5 kategori di bawah anugerah tersebut. Dan sekolah ni telah pun disenarai pendek untuk hadiah inovasi selepas mencipta Smart Zoom. Smart Zoom ni mereka gunakan sebagai sistem penjejak automatik sepenuhnya yang mengikuti kemajuan pelajar dalam pengajar mereka menggunakan input data daripada Google Sheet dan juga Google Chrome. Dan ciptaan mereka ini muncul ketika mana pandemik COVID-19 datang, dihentikan kelas secara bersemuka. Kemudian kita lihat Kementerian Pendidikan memutuskan untuk menggantikan pembelajaran UPSR dengan pentadbiran bahasa asas sekolah. Ketika itulah munculnya
masa PDPR
itu, ketika inilah muncul inovasi yang diasaskan oleh sekolah terbabit. Dan kalau kita lihat, anugerah ini telah pun dilancarkan untuk tahun ini oleh pelbagai organisasi pendidikan di peringkat global, dan hadiah sekolah terbaik dunia ini sebagai untuk mengiktiraf kepakaran sekolah, inspirasi daripada sudut dunia. Dan dalam masa yang sama, kita lihat bagaimana ini, kalau sekolah itu menang, dia akan menerima lebih kurang dalam 50,000 US dollar, dan jika mereka menang
250,000
228,000 ringgit lah, lebih kurang kan. Itu antara perkara. Dan kalau menang juga, SK Kempadang ni katanya nak gunakan dana tersebut untuk tambah baik dan juga kembangkan kapasiti smart Zoom ini, dan juga boleh dikongsikan dengan sekolah-sekolah lain. Itu antara perkara yang cukup kita banggakan untuk sekolah dalam Malaysia ataupun sekolah rendah dalam Malaysia ini disenarai pendekkan untuk kategori sesatu kategori di untuk 3 sekolah terbaik dunia. Gigi.
Ya, selamat maju jaya kita ucapkan kepada Sekolah Kebangsaan Kempadang, dan kita harapkan ada kemenangan yang dapat kita perolehi. Okey, baik, kita perlu berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Baik, bertemu lagi dalam Awal Ni Pagi. Kita nak bawa berita-berita di muka hadapan akhbar dalam Malaysia ni. Kita nak mulakan New Straits Times bercakap mengenai rasuah seperti yang kita mulakan tadi, yang dititahkan oleh Sultan Nazrin, yang memberi amaran mengenai rasuah ketika ini berada di tahap yang kritikal.
Ya, dan untuk berita harian pula, kita lihat memaparkan bahawa Ketua Pemuda UMNO mencadangkan untuk PRU Oktober ataupun awal November. Sebab apa? Sebab kita tahu bahawa mungkin ini kenyataan timbal balik ataupun kenyataan balas balik kepada Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin yang melakukan kenyataan semalam bahawa PRU 15 berdasarkan pemerhatian ataupun dapatan daripada KKM, kita lihat tidak sesuai diadakan ketika musim banjir. Yang mana kita tahu Met Malaysia telah pun keluar amaran, mungkin banjir akan berlaku ataupun banjir besar akan berlaku pada bulan November ataupun Disember nanti.
Okey, kalau ada sinar harian, kita boleh paparkan sedikit mengenai sinar harian yang juga membawa titah daripada Sultan Nazrin berkaitan dengan rasuah, rasuah musnah negara bangsa. Ini antara yang dikatakan oleh Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Baik.
Okey, baik. Kita juga ingin lihat kepada The Star. The Star kalau ada, kita lihat kepada sama juga titah Sultan Nazrin. Palm Greasing reaching worrying level, yang mana corruption telah pun menjadi satu perkara yang cukup-cukup parah dan juga naya untuk negara kita. Dan kita lihat juga kepada laporan lain sebenarnya. Okey, kita nak pergi kepada satu laporan ni yang mana In Reality.
Kita dah masuk segmen ini. In Reality, yang mana minggu ini In Reality melawat satu projek pembangunan yang begitu unik reka bentuknya. Pembangunan bersepadu Datum Jelatik. Kalau saya betul lah sebut tu kan.
Datum.
Menyediakan kemudahan pengangkutan awam yang dekat serta pusat membeli belah di bawah kediaman mewah.
Dan bukan itu saja, reka bentuk balkoni yang luas dan juga panjang, hiasan dalaman premium serta membenarkan anda menikmati pemandangan yang memukau dari keselesaan rumah anda sendiri antara tarikan utamanya. Jadi saksikan pakej yang kami sediakan ini, dan itu akan mengakhiri Awani Pagi untuk hari ini. Saya Afizal Zaman.
Dan saya Gigi Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi.
Apabila bercakap tentang bangunan ikonik di Kuala Lumpur ini, tidak hairan jika anda memikirkan tentang KLCC maupun bangunan Sultan Abdul Samad. Tapi tahukah anda ada satu bangunan baru yang semakin hari semakin meningkat tarafnya sebagai antara bangunan ikonik di KL ini, kerana Skyring yang dapat anda lihat di belakang saya ini, iaitu Skyring yang pertama di Malaysia. Lebih menarik lagi, anda mungkin mampu memiliki salah satu unit di development ini. Saya bercakap tentang Datum Jelatik. Saya Zaid Ferdi Dino Omar, dan anda sedang menonton In Reality. Projek oleh Datum Corp, iaitu sebuah anak syarikat PKNS ini, dilancarkan pada tahun 2013, dan ia terletak di sebelah Jalan Jelatik, memberikan akses kurang 10 minit ke Kota Raya Kuala Lumpur, kurang 10 minit untuk sampai ke KLCC melalui jalan raya maupun LRT. Dan menariknya, bangunan ini dibahagikan kepada dua, ya. Di bawah ada pusat beli belah 4 tingkat dengan lebih kurang 400 ruang perniagaan yang disediakan, dan di atasnya ada 712 unit rumah kediaman kondominium yang dibahagikan kepada 4 tower yang berbeza, digabungkan menggunakan Skyring di belakang saya ini. Dan seperti yang saya sebut tadi, ini merupakan Skyring yang pertama di Malaysia. Tak kira dari arah mana anda melihat bangunan ini, anda akan dapat melihat betapa gahnya construction ini. Dan jika anda berada di tempat di mana kami berada, iaitu pada tingkat 27, di Skyring ini anda akan dapat menikmati panoramic view Kuala Lumpur 360 darjah. Unit pertama didiami oleh penduduk ataupun pemilik pada bulan 7 tahun 2022 ini, sejurus lepas mendapat Certificate of Completion. Selamat datang ke rumah saya. Macam mana, belum apa lagi dah berangan dah. Tapi kalau ini memang rumah saya, memang saya pun akan banggalah kerana begitu cantik sekali rumah ini. Okey, so ini merupakan unit 2 bedrooms dengan keluasan sekitar 1200 kaki persegi. Di Datum Jelatik ini, anda ditawarkan unit daripada studio ke 1, 2 dan 3 bedroom dengan keluasan daripada 550 kaki persegi all the way up to 1660 kaki persegi. Dan unitnya begini, dia luas, airy dan spacious, dan banyak benda yang didatangkan bersama dengan unit ni. So it's fully fitted, seperti aircon bagi living dan dining area, dan juga bilik tidur pertama dan kedua. Ada 4 aircon ditawarkan bagi 2 bedroom unit ini. Dan juga di dapur ini, benda-benda macam inilah, kitchen island, kitchen cabinet, cooker dan juga stove didatangkan bersama kerana it's fully fitted, termasuk juga washer dryer bagi unit 2 dan 3 bedroom. Okey, kalau kita masuk ke the second bedroom ini, dia kecil tapi saiznya okey lah. Aircon datangkan bersama, katil tidak, tetapi wardrobe, fitted wardrobe datangkan bersama. This is the second bathroom yang lengkap, semua yang diperlukan semua ada dan didatangkan fully fitted. Dan masuklah ke dalam the master bedroom yang begitu luas dan airy. Alright, so kalau masuk master bedroom ini, pertama sekali anda akan dapat lihat kita boleh masuk ke kawasan balcony yang mencantumkan living room dengan master bedroom. Dan balcony yang cukup panjang ini memberikan anda akses hinggalah ke sini, di mana anda boleh melihat view yang begitu menarik daripada hujung sana hinggalah ke hujung sana. Ini merupakan mountain view, apa yang mereka panggil. Dan di dalam unit ini sendiri ataupun dalam bedroom ini, aircon datangkan bersama sekali dengan fitted wardrobe. Dan kalau kita masuk ke dalam the master bathroom yang begitu besar, tengok, boleh main aciduk lagi, punyalah besar tempatnya. Datangkan bersama dengan shower screen dan juga shower fixtures seperti yang saya sebut tadi. Jadi semuanya lengkap disertakan bersama. dengan hardwood engineered flooringnya dan juga dengan granite flooring bagi kawasan living dan dining area. Memang the fitting is done very tastefully dan apa yang ditawarkan agak komprehensif kalau kita lihat produk di dalam kategori ini. Bayangkan, inilah dia view anda setiap hari kalau anda nak pergi berenang ataupun bersantai di tepi swimming pool. Inilah dia pool yang didatangkan dengan di termen jelatik. Bukan satu saja, tapi di sebelah sana juga ada jacuzzi pool. Tapi ini hanya satu ataupun dua daripada 55 facilities yang ditawarkan di termen jelatik ini. Punyalah banyak, terpaksa tengok kat brosur dia. Ini dia, list memang panjang ya. Kita ada sebagai contohnya function hall, basketball court, barbecue area, gymnasium. Malah kebanyakan facilities yang ditawarkan oleh kondo-kondo moden di sekitar Kuala Lumpur ini semuanya ditawarkan juga di term jelatik ini, termasuk juga gymnasium. Dan juga kalau anda lihat di atas sana di tingkat 27 terdapat running track ataupun jogging track dengan kelebaran 12 meter dan panjang diameter 300 meter. Maknanya kalau anda buat 3 lap sikit lebih, dah cukup 1 kilometer. Jauh lebih nyaman, lebih selesa dan lebih selamat daripada jika anda jogging di ground floor, di tepi jalan di mana anda berdepan dengan trafik yang begitu sesak. Dan ini merupakan tingkat 11 di mana kesemua facilities ditawarkan termasuk juga dengan tingkat 27 tadi. Dan seperti yang saya katakan, lebih kurang 55 facilities yang ditawarkan. Semuanya boleh digunakan oleh setiap penduduk bagi keempat-empat blok di Datum Jelatik ini. Dan itulah dia tadi review kami bagi Datum Jelatik, satu development yang menawarkan pelbagai jenis kemudahan daripada mall di bawah rumah anda, segala keperluan anda boleh dapatkan di situ, dan juga transit oriented development. Stesen LRT Jelatik sebelah je boleh dengar LRT itu. Malah kalau hujan ada jambatan menggabungkan kedua bangunan ini. Harganya bermula RM1,200 per kaki persegi ataupun sekitar RM600,000 bagi unit satu bedroom. Okey, itu saja daripada kami di InRealty. Jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.